Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugungi guvohligimiz bir birodarimizning hayotida bo'lib o'tgan, ammo har birimizda ham bo'lishi mumkin bo'lgan holat haqida bo'ladi. U o'z guvohligini shunday boshlaydi. Menda turli xil chalkash fikrlar paydo bo'la boshladi. Aniqrog'i, avval ham shunday chalkash va yoqimsiz fikrlar bo'lardi-yu, ammo ular yanada ko'payib, kuchayib ketganday nazarimda. Ba'zan bu fikrlar menga tinchlik bermaydi. Men ularni o'ylamaslikka harakat qilaman. Biroq bu mening qo'limdan kelmaydi. Onam tomonidagi qarindoshlar ichida aqli zaiflik va aqldan ozish kabi xastaliklar uchragan. Men ham shu fikrlar ichida aqldan ozib qolsam kerak degan qo'rquv menga tinchlik bermay qo'ydi.
Bir kuni sokin vaqt paytida qo'rquvimni Xudovandga aytib yig'ladim. Xudovand esa menga 2-Korintliklar 10-bob 5-oyatni eslatdi. Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni quritib yuboramiz. Bu oyatdan so'ng menga kelayotgan har qanday chalkash fikrlar Xudodan emasligini bilib oldim. Xudodan bo'lmasa, bu iblisning ishi. U meni shu fikrlar bilan qo'rqitib, asir qilmoqchi. Keyin yana Xudovandga yordam so'rab ibodat qildim. U menga yana bir oyatni eslatdi. Nima to'g'ri, nima yoqimli, nima faxrli bo'lsa, qandaydir bir fazilat, qandaydir maqtanarli xislat bor bo'lsa, bular haqida fikr qilinglar. Shundan keyin men Xudovand yaratgan yaxshi narsalar haqida, insonlardagi yaxshi xislatlar haqida o'ylay boshladim. Lekin meni yana bir yomon fikr qiynardi.
Jamoatxonada o'tirganimda yoki kalom o'qiyotganimda jirkanch jinsiy aloqa to'g'risidagi fikrlar paydo bo'lib qolardi. Bu narsalar haqida fikr qilishni va ko'rishni istamasam ham, ular miyamga bostirib kelardi. Men esa ularni o'zimning fikrlarim deb o'ylab, o'zimni gunohkor va aybdor his qila boshladim. Bir necha kunlardan keyin Xudovand bu fikrlar shaytonning rejasi ekanini tushuntirib berdi. Men Xudovandga qancha talpinsam, iblis ham meni undan uzoqlashtirish uchun aqlimga shunday yomon fikrlarni singdirib, meni kishanlab olmoqchi ekan. Shundan keyin har safar miyamga yomon fikrlar kelganida ularni Xudovand nomi bilan hayday boshladim. Ular meniki emas, shaytonniki ekanini ta'kidlab, bu fikrlarga chek qo'ydim.
Fikrlar har xil bo'ladi. Ba'zilari qo'rquvga soladi, ba'zilari sizni noqulay his qilishga majbur qiladi. Ba'zilari o'zingizni gunohkor deb bilishga undaydi. Ammo men shuni bildimki, yomon, qo'rqinchli fikrlarning hech biri Xudodan emas ekan. Xudodan bo'lmagan fikrlarni quvib, ularga qarshi turib, faqat Xudovand haqidagi, u yaratgan insonlarning yaxshi sifatlari haqidagi fikrlarni ongimga mustahkamladim. Shundan so'ng asta-sekin yomon fikrlar meni tark eta boshladi. Men chalkash va yomon fikrlardan ozod bo'ldim. Fikrlar haqida Xudoning fikrini va shaytonning taktikasini bilib oldim. Endi u meni alday olmasdi. Aziz tinglovchi, bu voqea chindan ham har birimiz bilan sodir bo'lishi mumkin. Guvohlik sizga foyda bo'ldi degan umiddamiz.